Dobrý deň, vítam vás pri počúvaní pseudokastu číslo 652 pre 17. marec 2023. 4. V štúdiu vítam Miroslava Gabika alebo Osirisa.
6.
Jakuba Rafajdusa alebo Kupka. 7. A ty si Radoslav Vlasatý alebo Martyr. 8.
Čaute.
9.
No dobre, tak mi ušiel rok. No, do čerta. Som sa dávno nepomýlil.
To si mi pripomína dobre. Tie roky, keď v škole si musel stále písať a zaokraj dátum. A z začiatku roka furt niekoľkokrát preškrtané.
Dajme si predstaviť, no.
Čo vieš si predstaviť? Či by
ste nemuseli? Alebo si sa nemýlil nikdy?
Ja vidíš, že som sa nikdy nemýlil, ani teraz som sa nepomínal.
Ešte niektoré pani učiteľky boli také fajnové, že vždy keď prišli do triedy, tak napísali ten dátum na tabuľu.
Ale ja, vlastne, hej.
Nie všetky to robili. Prípadne niekedy sa aj oni pomýlili, ale to už je také...
Také ľudské by som povedal.
Bežná vec do života. No presne tak.
Čo to nepísali týždenníci na tabuľu?
A myslím
si, že... slovo, čo som nepoužil 10 ročia.
No jo.
No jo. Hej, škola, dávna doba. Dobre. Ako ste sa mali, chalani? Čo ste robili?
Osiris, chceš nám porozprávať, ako si sa mal cez týždeň?
Práve premyšľam.
Tak kým budeš premyšľať, tak ja vám poviem, že ja som bol dnes u zubára, teda u zubárky. A síce to trošku bolelo, ale musím povedať, že ak to bude... Tá krivka je taká, že prvýkrát to bolelo veľmi, druhýkrát dosť a tretíkrát trochu, tak ešte 3-4 krát tam pôjdem a ja sa vlastne tam budem aj tešiť, budem si to užívať alebo čo.
No a čo ti robili niečo? Vrtali? Alebo...
Áno, áno, hej. Kazu.
Ty sa nestaralo zuby?
Áno, presne tak. V minulom čase.
Mm-hmm.
V mojom mladšom veku som sa o ne menej staral a teraz sa už o ne starám dostatočne, ale stále postupne doplácam na to. Ale mám taký pocit, že toto tu bol posledný. Spomínam si dobre, už tam mám napísané iba preventívku o rok. O pol roka. Mm. Že toto bol posledný. A ešte sranda bola, že bol hneď vedľa jedného iného. To znamená, že dva vedľa seba. A ten mi robili že mesiace, pol roka dozadu. A ja som si stále myslel, že tak ten ma stále bolí, že nemohol som tam stále hrísť a myslel som si, že je to tým, ktorý mi už robili a že proste budeme sa musieť dostať k tomu, že mi budú vyberať nerv. Ale nie, ja som si neuvedomil, že tam mám kaz ešte vedľa toho a zrazu ako mi spravili tento zub, tak zazračne ma neboli huba.
To sú bonusy života.
Tomuto som sa vyhol na šťastie bolesti zubov nejaké, lebo ste od detstva alebo od puberty, keď som mal tie normálne zuby, tak vždy mi proste nemám ich dobre mineralizované, takže vždy do mňa hučali zubárky, takže vlastne aj od mladosti sa celkom dobre starám o zuby a vždy, keď som mal nejaký kaz, tak to bolo vždy len také povrchové, že som o tom nevedel a proste na preventívke prišiel, že no, že musíme to trochu vrtnúť.
Inak týmto robíš taký foreshadowing na moju, dúfam, že budúco týždňovú tému o fluoride, pretože pozeral som si, chcel som si objednať nejakú vec na cvičenie, nejaký ten proťak alebo niečo také, ale bolo tam viac vecí a jedna z tých vecí bola aj nejaký fluorid nejaký. A boli vlastne, keď som si čítal recenzie k tomu,
tak... Chceš otráviť, hej?
Presne tak boli, že 5 hviezdičkové, že parádne, super, robí to, čo má. A potom boli jedno hviezdičkové, kde, že to obsahuje toto, chcete nás otráviť, veď to je jed. A tak mi napadlo, že môže tam... proste ako, že môžu takto tráviť ľudí, tak som sa začal,
jasne, že môžu.
Začal som sa trošku vzdelávať v tejto oblasti a musím povedať, že tie názory sú naozaj rozpoltené.
Okay.
Kto vie, či nejaký podcast zo slovenského prostredia na to už nemal tému. To som si nie úplne istý. Musím sa pozrieť do archívu. Pamätám si, Marty, že ty si hovoril niečo o zuboch a Floride, ale nepamätám si, že či sme tu niekedy hovorili aj o tom, aký je to jed.
Nepamätám si už ani ja, či som to tam spomínal. Je to možné, ale nikdy nevadí dačo obnoviť si pamäť.
Jo, pretože ja som si nepamätal.
Kde sa posunul výskum a tak. No dobre, ja som chcel rozprávať o tom, že ako predísť alebo ako znižiť šancu na alergiu u detí. A tým pádom aj u dospelých, hej, samozrejme. To naväzuje na seba tie obdobia vývoja. Tak trošku. Dobre. Od najprv pár smutných štatistík, takže od 1980 plus, hej, 80. roky a tak ďalej. To už sú 90. roky. OK. 70 plus. Dobre. Rokov sa výskyt astmy zdvojnásobil. Viac ako štvrtina detí má ekzémy, alergie na jedlo, alebo senu nadchu a iné alergie. Ja som toho živým dôkazom napríklad. A veľa štúdií silno ukazuje, že tým, že sa nestretávame s baktériami a tak ďalej v skorom živote, tak to spôsobí, že nám chýba vlastne ten stret so zlými aj dobrými mikrobami a imunitný systém, aby sa ich naučil rozpoznávať, potom to nevie a je zmetený a potom brutálne reaguje na bežné baktérie. Ako sa menili vlastne spoločenské zvyky, viac času trávime vnútri a stretnutia s rôznymi baktériami sa zredukovali a prehnané reakcie začali stúpať. Toto je dekády stará hypotéza, rozprávali sme tu o nej viackrát, nazýva sa to hypotéza hygieny alebo hypotéza chýbajúcich dobrých chýbajúcich dobrých mikrobov. A tu sa ukázalo, že mať staršieho súrodenca, navštevovať jasle, škôlku, proste daycare centrum nejaké, žiť na farme, mať zvieratá, tým sa myslí domáce zvieratka, ako ja neviem, psa, mačku, zajaca, neviem čo všetko sa teraz chová, prasiatko som videl a tak ďalej. A tak to výrazne znižuje riziko alergií. Na druhej strane, cisársky rez, umelé mlieko, ak matka teda nemá mlieko napríklad, a antibiotická liečba v prvom roku života zvyšujú riziko. A teraz vedci prišli vlastne s novými dôkazmi, prečo to tak je. V princípe poukazujú, že mikroby v traviacom trakte môžu spôsobovať zvýšené riziko na alergiu, alebo naopak znižovať to riziko, že sa alergia vymne. A aktuálne sa skúma, ako prítomnosť alebo absencia určitých baktérií v traviacom trakte vplýva na rizika vývinu alergie. Takže vďaka tomu, že ako sa posunula veda, hej, že vieme jednoducho sekvencovať biom a všetky možné veci, hej, mikroby a tak ďalej. Technologické pokroky umožnili identifikovať viac črevných mikrobov a niekedy v budúcnosti pravdepodobne bude možné vymeniť mikrobiom v črevách z nevhodných typov mikrobov na tie, ktoré nám pomáhajú. My sme tu rozprávali už o rôznych experimentoch, napríklad keď si pamätáte tá hovnová tabletka, či čo to bolo. Aha. U tých ľudí, čo proste mali úplne zmasakrované mikrobiom v črevách po silnej antibiotickej liečbe a tak ďalej a potom to tam dávali, rozpušťalo sa to a čedve.
Ale ja mám taký pocit, že transplantácia stolice je akože medzi takými, ja naozaj nechcem povedať, že bežnými zákrokmi, určite je to akože to posledné, čo chceš urobiť, ale že je to známa možná vec.
No a tuto porovnávali, ako sa mení mikrobióm v detstve. Takže deti, ktoré neskôr si vynuli alergiu alebo astmu, majú iné bakteriálne zloženie ako deti, ktoré nemajú alergie. A deti s vyšším rizikom majú nedostatok alebo úplne chýbajú baktérie, ktoré zaručujú zdravie podľa týchto výskumníkov. Okrem iného, prítomnosť určitých neškodných baktérií na začiatku vlastne života vytvára príjemné prostredie, ktoré umožňuje ďalším užitočným baktériám nasledovať v pravidelných vlnách kolonizácie čriev a pridáhlých vlastne celého traviaceho traktu. A ak tieto prvé základné baktérie chýbajú, následné vlny kolonizácie sa oneskoria alebo narušia a mikrobiálne vystavenie v ranom veku môže skutočne formovať imunitný systém takým spôsobom, aký sa neskôr v živote už nepodarí replikovať, hej, to formovanie. Aspoň zatiaľ nevieme, ako. Takže v roku 2023 vyšla štúdia 1100 detí, ukázala, že deti, ktoré majú mikrobióm narušený, do jedného roka mali väčšie šance na ekzémy, alergie na jedlo, alergickú rinitídu alebo astmu v 5 rokoch. Takže nie všetky deti dostanú 4 diagnózy, ale veľmi často deti, ktoré majú viac ako 2 diagnózy, to znamená 2 a viac, mali výrazne narušený mikrobióm v porovnaní s tými, ktoré nemali proste tieto problémy. No, práca na myšiach výskumníkom pomohla určiť, ktoré mikrobiomy sú obzvlášť vplyvné a prečo. A vedci zistili, že podávanie mikrobov na alergiu u myši s radou Clostridiales a Bacteriodales chránilo zvieratá pred vznikom potravinových alergií napríklad. Jedným zo spôsobov, ako to robili, je podpora tvorby regulačných T-buniek, to sú bunky imunitného systému, ktoré pomáhajú kontrolovať reakcie imunitného systému. No. A jedna z baktérií, ktorá má pozitívny vplyv na ľudské zdravie, je Bifidobacterium infantis. A v princípe je to baktéria, ktorá je zodpovedná za rozklad cukru z materského mlieka. A samozrejme výrazne viac sa nachádza u detí, ktoré sú dojčené. V Kanade malo v nominálnych množstvách túto baktériu v črevách iba 16% detí, v USA dokonca ešte menej. Pre Slovensko som dáta nenašiel. Zároveň sa aj ukázalo, že u detí, ktoré mali antibiotickú liečbu, ten B. infantis, ich ochránila pred vývojom astmy. A tiež sa ukázalo, že keď má dieťa v jednom roku a antibiotika a podobne, tak teda do jedného roku, tak tiež to redukuje diverzitu vlastne mikrobiálnu v črevách. Avšak, ak tam bola prítomná táto baktéria, tak vyzerá to tak, že výrazne potlača tento efekt antibiotik. No a bolo výrazne viac klinických testov, kde keď dali koktor špecifických baktérií, vlastne skúšky boli robené na deťoch, ktoré mali vysoký risk alergií alebo už začínali alebo podobne. Potom ich pozorovali, či tie alergie ustúpia alebo tak. No a zistilo sa, že aktuálne prebiotika a probiotika, ktoré sú na trhu, tak je pre nich nula dôkazov, že pomôžu ochrániť alebo odstrániť alergie. Takže upsi, nic. Je to len marketing a hlúposti. V princípe vedci kladú dôraz, že podstatné je redukovať cisárske rezy, redukovať používanie antibiotík na nevyhnutné minimum a podporovať dojčenie. A ešte aktuálne beží štúdia, kde teraz porovnávajú deti, ktoré boli narodené prirodzene versus deti, ktoré boli narodené cisárskym rezom s tým, že na nich boli aplikované matkine vaginálne tekutiny a versus kontrolná skupina štandardný cisársky rez. Výsledky žiaľ ešte nie sú, takže o nich neporozprávam. To chvíľu pobeží. Asi táto štúdia ešte. Takže v princípe jednoduchý spôsob, hej, a to boli tie 3 body. Pokiaľ sa dá vyhnúť sa cisárskému rezu, ak cisársky rez, tak možno to uvidíme, čo vyjdu z tej štúdie veci, hej, to sa ešte nevie. V každom prípade nedávať antibiotika deťom, ale to vieme, o tom sme to rozprávali už veľakrát, že to nerobí dobre. Obzvlášť na vírusové infekcie. Ďakujem, že sa zaviedlo CRP testovanie a podobné veci a podporovať dojčenie. Čo sa ľahšie povie, ako spraví, keď matka nemá mlieko napríklad. No nič. Dobre. A toľko z mojej strany k tomuto.
Asi Risko, o čo nám ty tento týždeň porozprávaš?
Mňa zaujala spravička, kde nadpis ľuboval, že sa dozviem, koľko krokov má urobiť kancelárska krysa, ako som ja.
10 000.
Presne. Aby som úplne vynuloval to, že sedím na zadku celý deň. Takže o čom je to spravička?
Nemáš sedieť na zadku celý deň.
Tých 10 000 krokov, to je tá staré známe číslo. A samozrejme takisto je známe, že čím viac sa človek hýbe, tým je to pre jeho zdravie lepšie. To nie je žiadna novinka. No ale otázka je, že či tých 10 000 krokov, či to je nejaké dobré číslo alebo presné. Lebo vieš, niektoré aplikácie ti povedia, že ti stačí 5 000, niekde máš, neviem, 7, niekde 10. Ako ten prednastavený cieľ napríklad.
To je fitované tie aplikácie pre rôzne cieľové skupiny užívateľov. Pre takých, čo sa menej hýbu, tak je tam 2000 až 5000 a pre takých, čo sa viac, je tak 10 000.
Aj. No ale nakoniec tá štúdia bola celkom zaujímavá a to z toho dôvodu, že mali tam dosť veľkú hromadu dobrovoľníkov, a to vyše 70 tisíc ľudí tam bolo zahrnutých.
Uh-huh.
A bolo to v UK a sledovali ich počas 7 rokov, aj keď s nejakými limitmi. Takže štúdia spočívala v tom, že tí participanti dostali na týždeň na ruku nejaký akcelerometer a ten proste meral aj koľko času ležia, koľko sedia a koľko krokov urobia za deň. No a zistilo sa, že mediánový čas, ktorý tí ľudia stravili v sede, bolo asi 10,6 hodiny každý deň. Čiže tí, čo stravia 10,5 hodiny a menej po sediačky, tak tí mali ako málo sediaci životný štýl a tí naopak aj čo mali 10,5 plus, tak tí mali veľmi sedavý štýl. A myslím, že by som spadol do tej druhej kategórie.
Tak ja to, tiež takmer na 99%, aj keď sa snažím hýbať, čo to dá, ale proste hold, taká praca.
Ja tiež sa to snažím nejak proste prerušovať. Aj. No. Ale no dobre, no ale čo teda zistili? Aj? Oni merali teda takto ešte najprv. A niektorých, toto si musíme zapamätať, že oni mali to zariadenie na ruke len jeden týždeň, takže a to, čo sa tam dialo potom ďalej, hej, či pridávali kroky, uberali, to už úplne nevieme. A potom ďalšia vec je, že vyradili zo štúdie niektorých ľudí, ktorí mali nejaké už závažnejšie zdravotné problémy, alebo mali podváhu, tak sa to povie.
Podvýživu?
Proste. Podváhu, nie podvýživu nutne, ale
áno, jasné,
proste rozumiem. To BMI máš pod, ja neviem, koľko tam je 19, alebo koľko je to spodná hranica 22, ja neviem fakt.
Proste, že boli mega štíhli, hej?
Hej, že boli príliš vychudnutí. No a potom sledovali aj tie dopad, alebo ako sa im povodilo, čo sa týka smrti celkovo a rôznych kardiovaskulárnych ochorení. Viem, že na to pohyb najviac by mal pomáhať. Takže tí participanti urobili mediánový počet krokov za deň 6222 a najhorších 5% to dalo pod 2200 krokov za deň. No a teraz po analýze týchto, alebo po analýze tých 7 rokov, čo tam ubehlo, tak spomedzi týchto účastníkov štúdie 1633 umrelo a 6190 krát sa prihodila nejaké kardiovaskulárne ochorenie, hej, rôzneho typu. Hej. No a teraz to umožnilo výskumníkom si urobiť nejaké pekné grafy a tam zaviesť aj počet tých krokov, ktoré participant urobil a sledovať, ako to koreluje s rizikom na buď celkovú úmrtnosť alebo na incidenciu tých kardiovaskulárnych ochorení. No a zistilo sa, že poprvé to, čo už dávno vieme, čím viac krokov, tým lepšie. A ten najlepší benefit, bez ohľadu na to, koľko tí ľudia sedeli za stolom, alebo neviem, na zemi, v kúte, to je jedno, a dosahovali niekde medzi 9 až 10 tisíc krokmi za deň a tam sa znižilo ten celkový risk na úmrtie o 39% a riziko na rôzne kardiovaskulárne ochorenia o 21%.
To je celkom slušné číslo, no?
Hej, ak to neurobi toľko krokov, tak vyzerá, tak ono to vlastne v tej štúdii sú také grafy, ono to samozrejme najprv klesa dosť, ako teda tie rizika aj klesajú relatívne prudko z začiatku a potom sa to tak nejak vyrovnáva. Okolo 4-5 tisíc krokov je 50% tých benefitov môže človek získať. Potom medzi tými 9 až 10 tisíc sú tie čísla, ktoré som hovoril a potom ešte samozrejme niektorí participanti, čo tam boli, tak mali aj ďaleko viac krokov, je tam to končilo niekde okolo 20 tisíc za deň. Ale to riziko tých ochorení už bolo dosť, akože už sa to viac menej vyrovnalo, že tam už to nejak
prudko neviem. Tak to už tam dá logaritmická krivka, nie?
Nie úplne, ale je to ako, dá sa to tak predstaviť, hej. Je to také oveľa viac rozvláčne, ale že netreba to úplne asi hrotiť s tými krokmi. Že aspoň tých 5000, to je pekné a 10 vyzerá byť optimálne.
Už nad toto má veľké diminishing returns, jak sa povie po slovensky. Klesajúcu navratnosť, to má tak.
No.
A to by ma celkom... Sorry.
Nie, už som len chcel dodať, že ešte si treba uvedomiť, alebo by som chcel treba ešte zdôrazniť, že to bola len korelačná štúdia. Aj. Bol tam len jeden týždeň, počas ktorého to merali. A takisto, aj keď sa výskumníci snažili kompenzovať na rôzne, alebo nejaké známe faktory, ktoré by na to mohli vplývať, že napríklad to korigovali pre ľudí, čo fajčili, alebo keď pili alkohol, alebo keď mal nejakú špeciálnu diétu alebo rodinnú históriu nejakých ochorení, že sa to snažili nejak štatisticky upravovať. Ale samozrejme, môže tam byť nejaký faktor, ktorý nebol zahrátaný.
Mm-hmm. No mňa by zaujímalo, ako môžeš mať viac ako 20 000 krokov, akože každý deň, bez toho, aby si mal chôdzu ako prácu. To znamená, rozumiem, že veľa krokov bude mať napríklad pani poštárka, alebo niekto, kto celý deň beha v sklade, alebo niečo na ten kľudne, že
tak
aj...
Ja neviem, každý deň si chodíš zabehať na hodinku.
A spraví ti to toľko krokov?
Toľko...
Neviem, či to spraví 20 000. Závisí
od hodinku toho. Možno nie, ale takú hodinu a pol, tam už podľa mňa urobíš tých 10-15.
Á, okej. Môže byť. Tak, lebo...
Z hodinu a pol behať je celkom akože makačka, hej, na
no,
druhej strane.
Jasné, rozumiem, len išlo mi práve o to, že áno, mám dni, kedy mám, že 3 000, ale väčšinou to je niečo, že 6 až 10, ale na druhej strane také tie, že 20 a možno viac mám akurát, keď som, ja neviem, že na festiaku, a som hore od 8 rána do 8 rána a prakticky celý čas na nohách.
A ja mám také, keď idem na túru napríklad.
No, jasné.
Vtedy urobím aj 17, 20, 23.
Mm-hmm. Hej, tak to je akože brutálne.
Ja. Tak, ale...
Toto pozerám, no. Keď si pozriem za minulý týždeň, tak som mal každý deň cez 5... 6200, 6600, 9,5, 11 a za sobotu skoro 17.
Nosíš kuse smrť v oče, hej?
Hej. Hej, ale to som bol niekde na výlete a ešte v tom doma zvyknem príležitosne si, že zapnem si seriál a na páse chodím hodinu, hej, alebo 50 minút, čo ide jeden diel.
Okej.
Tak musím, lebo krčovú žilu na nohe a vlastne potrebujem chodiť čím viac.
Jasné. Už starecké diagnózy.
Aj no.
Tak ale okolo domu však tam stále máš čo robiť, stále musíš chodiť. Dobre.
Mne sa napríklad bežne stáva, že keď mám telka, hej, tak proste odídem z dosahu Bluetooth sluchadiel. Tak pendlujem po byte. Samozrejme, okrem toho, že keď musím prezentovať a potom musíš sedieť pri tom, to je otrava.
Hovoriac o Bluetooth sluchadlách, ja som bol zvyknutý na to, že mi signál vypadával cez dve miestnosti. Že proste, keď som si telefón nechal v obývačke a šiel som do kuchyne, tak mi to vypadávalo. Potom som si kúpil kvalitnejšie sluchatka, alebo proste možno sú iba novšie, s novšími štandardami, ak to vie čo všetko. A vlastne mám aj novší telefón. Tak asi táto kombinácia spravila to, že odrazu ten dosah je diametrálne lepší. Čo to ale spôsobilo je, že keď chodievam so psami na prechádzku, tak dovtedy to bolo také, že ak som si náhodou nechal telefón v byte na nabíjačke, tak prakticky ako som zatvoril dvere, tak som počul, že mi to vypadáva a vedel som, že sa mám vrátiť. Takto mám telefón v byte a musím zísť dve poschodia na to, aby mi vypadol signál. Potom zistím, že ha, nemám pri sebe telefón, musím ísť dve poschodia hore, aby som si ho zobral. Rôzna technológia.
Čistá katastrofa, no.
No.
Suffering from success.
Jo. A teraz si predstav, že takých ľudí by na tých schodoch bolo viac. Čo by sa stalo? Vytvoril by sa DAO. A presne o tom budem rozprávať. To je moja ďalšia téma. Teda ďalšia téma. Dnešná téma. A keď som si začal čítať túto štúdiu, tak si hovorím, že odkiaľ to vyhrabali? Proste ten text vyzeral úplne, úplne strašne, ako keby si oskenoval storočný časopis, že prečo to tam nemôže byť normálne napísané. A až potom som si všimol, že táto štúdia je z roku 69, takže naozaj je to iba nejaký sken. Lebo tak najskôr som si hovoril, že divné písmo, ale nejak som tomu nevenoval väčšiu pozornosť. Až potom, keď som pozeral graf, ktorý vyzeral byť nie že písaný rukou, ale dosť možno pravítkom a ceruskou, tak si hovorím, že to môže byť staršie a naozaj tá štúdia je z roku 69.
Ale 1969, hej?
Áno, áno. Ale napriek tomu, že je z roku 1969, tak svoj najväčší úspech, rozumiete, Ig Nobelovú cenu, vyhrala až minulý rok. A teda táto štúdia je o tom, ako sa formujú davy, alebo hlučiky ľudí, ale kto vie, kedy už hlučik ľudí môžeš nazvať dav a aké sú vlastne podmienky toho, aby bola nejaká skupina ľudí davom. Takže začal by som tým, že už v roku 61 boli dvaja páni, Coleman a James, ktorí nejakým spôsobom pozorovali to, ako sa tvoria davy, hlučiky ľudí a boli schopní to aj nejakým spôsobom popísať a dôležité na tom ich popisovaní boli také ani nie predpoklady, ale výroky, ktoré dali a to bolo to, že vždy keď máš takýto nejaký, nazvime to prirodzený dav, hej, to znamená, nebude to koncert, lebo na koncerte vieš, že tí ľudia tam prišli kvôli tomuto a proste budú tam a asi nebudú úplne náhodne odchádzať. Oni mysleli také veci, čo sa ti proste stanú, že ideš po ulici, niečo sa deje, zastavíš sa, pozrieš sa. To znamená, že tu povedali, alebo ten predpoklad bol, že nech je akokoľvek veľký tá skupina ľudí, tak vždy budú odtiaľ nejakí ľudia odchádzať a to, koľko ľudí odtiaľ bude odchádzať, je dané tým, aký veľký bol ten počet ľudí, ktorý tvoril tú skupinu. Hej, že proste keď tam bude 1000 ľudí, tak z každú minútu odíde 200, keď ich tam bude 10 000 ľudí, tak každú minútu odíde 2000. A potom druhá myšlienka bola taká, že veľkosť tej skupiny, ktorá sa vytvorí, záleží čisto na tom, koľko ľudí tam môže prísť. To znamená, že na frekventovanej ulici sa vytvorí väčší dav ako na menej frekventovanej ulici. A toto boli ich jediné dve veci, ktoré nejakým spôsobom postulovali. Nie, ktoré proste povedali, že tak toto je. No. A s tým asi úplne nesúhlasili autori tejto dnešnej našej štúdie z Univerzity New Yorku, ktorí si povedali, že nie, spravíme experiment, ktorým zistíme, že ako to je naozaj. A experiment spočíval v tom, že mali niekoľko ľudí, jedného, dvoch, troch, piatich, desiatich alebo petnástich, ktorých používali ako, oni to nazvali, že stimulovali tie davy. Hej, to znamená, že takí tí rozbiehači, nazvime ich. A títo rozbiehači sa postavili na ulicu a pozerali sa na 6. poschodie budovy oproti. Nebola ničím zaujímavá. Hej. Oni hovorili, že bolo to akože zle osvetlené poschodie a mohol si tam vidieť siluety ľudí. Ale skrátka pozerali sa. S tým, že vyšli na ulicu, zdvihli hlavu, pozerali sa na 6. poschodie 1 minútu a potom odišli. No a toto, čo sa dialo, si výskumníci nahrávali a potom sledovali, že akým spôsobom to ovplyvňovalo ten hlučik ľudí, ktorý sa tam vyformoval. Ináč strašne si predstavujem, že v tom 69. že niekto si kúpil kameru, alebo že potrebovali, že chceme z grantu kúpiť kameru a potrebujeme vymyslieť ako to spraviť, tak toto bol jednoznačný spôsob, ako sa k tomu dostať. Každopádne, toto bol systém štúdie. Najskôr jeden človek sa pozeral minútu na tú budovu, potom nechali akože prejsť ľudí, alebo ak to povedať, vyčistiť ulicu, aby mali nových ľudí. Potom dvaja ľudia sa takto pozerali minútu, zase sa vyčistila ulica, potom traja, piati, desiati, až nakoniec 15. No a výsledky sú nasledovné. Rozdelili to na dve skupiny, a to na ľudí, ktorí sa pozreli tiež, hej, že videli, že niekto sa tam pozera, tak oni sa pozreli tiež, ale nezastavili sa. A potom ľudia, ktorí sa zastavili, aby sa pozreli. Predpokladám, že to nebolo len, že zastavili sa, aby si nerozbili nos, ale že naozaj sa na chvíľu zastavili a pozerali. Tak v percentách, keď to bol iba jeden človek, tak sa zastavili asi iba 4% ľudí a pozrelo sa až 40% ľudí. Lebo. No, ale čím viac ľudí sa pozeralo, tak tým viac ľudí sa zastavilo. Dokonca to skončilo až na 40% ľudí, ktorí sa zastavili pri 15 ľuďoch. To znamená, že ak ten stimulujúci dav, ktorý si vytvorili, bol 15 ľudí, z ktorých sa niekde pozeralo, tak až takmer každý druhý človek, ktorý prechádzal okolo, tak sa pozrel, sa zastavil tiež.
Zatiaľ čo... Pozreli sa, či to už nie je uvedené?
Pozerali sa, je to také, že pri jednom človeku to bolo 40% ľudí,
hej.
Pri dvoch, troch to bolo okolo 60% ľudí, a pri 15 to bolo až takmer 90% ľudí, ktorí sa takto pozrelo.
No zaujímalo, kde by to skončilo, že aký veľký dáv potrebuje, že by sa zastavili všetci.
Jaj, to by si musel zablokovať ulicu. No, presne tak. Každopádne zaujímavá štúdia. Veľmi ma to zaujalo. Ešte jedna vec, aby sme si vedeli, tým som mohol začať, aby sme si vedeli predstaviť tú ulicu, tak bol to asi 20 metrov dlhý chodník a dohromady tam prešlo asi 1500 ľudí.
To je dosť rušná ulica. Hej.
Áno, presne tak.
Dobre, super. A tým pádom sme sa dopracovali na záver tejto časti pseudokastu. Ďalšia časť o týždeň nás môžete na www.pseudokast.sk, kde nájdete aj zdroje, ktoré sme používali k príprave tém. Písať nám môžete na kontakt @pseudokast.sk. Sme na sociálnych sieťach, Facebooku, X-ku, Twitteri a YouTube, všetky možné vaše podcastové agregáty. Ak nás chcete podporiť, lajkujte, zdieľajte, dávajte páčiky, a ak nemáte komu, môžete nám poslať 2% z dane. Ďakujeme, čaute.
10.
11.